absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardy. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vidíte naživo všichni, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám a posluchačkám, a právě teď se hlásí Petr Václav z Midgardu. Aby jsme si trochu napravili tu reputaci těmi všemi reprízami, co jsme si prostě dopřáli, protože zkrátka dobře byly Vánoce a ne všechno, ne všichni, měli možnost jak si být v éteru naživo. Tak teď máme živáček s datem 27.12.2022. Mám pro vás několik témat, které bych rád rozebral a věřím, že spolu se mnou budete u toho, no a že budete třeba i reagovat. Tak na začátku bychom mohli popřát Žanetám, které slaví svůj svátek. Jejich 8050, 93. příčka, včetnosti užívání tohoto jména. No a teď tedy Žanetám přejí pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování, promořování. No, zkrátka dobře, objímání, líbání, mluvení z blízkosti, zpívání, no všechno, co bylo zakázané. Pamatujte si, jak jsme nemohli někteří opustit třeba ani katastr své obce? Pamatujete si, jak nám zakázali z okresu do okresu? Pamatujete si, jak zaklekávali policajti lidi, co šli vyvenčit psa a neměli u sebe ani roušku, ani doklady? Na nic by se nemělo zapomínat. Vůbec na nic. Takže pojďme Žanetám teďko ještě popřát, respektive doporučit, aby Žanetám popřáli všichni, kteří nějakou Žanetu znáte, tak abyste na ně nezapomněli a abyste jim nějakým způsobem způsobili radost tím, že jim popřejete a navýšili jim tím imunitní potenciál. Takže slaví dneska Žanety v úterý 27. prosince. Pomalu, ale jistě se blížíme kam? Do závěru roku. Ha, už jsem to viděl. Co vás tak asi mohlo napadnout, když jste si rozpomněli na to, jak rostou ceny a jak vláda nečinně pouze komentuje, že s tím není, že se s tím nedá nic dělat. Oni neřeknou, že jsou neschopní s tím něco dělat, ale že se s tím nedá nic dělat. Tak potom ano, pokud máme zvolenou takovouhle verbež, která jenom krade, hrabe pod sebe, zatahuje naší zemi do marazmu války, konfliktů, nenávisti, rusofobie a jenom čeho všeho možného, rozhazuje veřejné prostředky, rozkrádá veřejné prostředky společně s těmi, komu je dávají, aniž by na to měl někdo nárok z nich. No tak potom pochopitelně se nemůžeme divit, že se nám tu nedaří a nebude se nám tu příliš dobře dařit. O tom vlastně hovoří i Kateřina Konečná. My jsme si ji mohli někdo pustit, protože se trošku, bych to řekl, tyjo, normálně se do toho opřela absolutně naplno. Tak si to pojďme poslechnout, ať si to připomeneme. Tak teď by to mohlo jet už celé.
No já myslím, že ten potlesk byl především od lidí napojených na Brusel, od papalášů z Evropské unie, od komisařů, tomu já rozumím, protože české předsednictví vlastně hrálo to, co chtěla komise. Ona si za celých 9 měsíců té energetické krize, která tady je, nebo možná už rok, vůbec nepřehodnotila to, zda Green Deal je to, co pomůže Evropě. My jsme nejprůmyslovější zemí Evropy. Dobře, můžeme se bavit o tom, že nám dají nějaké drobné ve formě fondu. Já vím, že kolegové řeknou, že jsou to miliony, ale víme všichni, jak to dopadá. Ale třeba já jsem vyjednávala balíček, kde se řeší elektromobilita, který ale Češi. A to je obrovský malér, protože tam žádný podpůrný fond není, tam nic takového neexistuje. To znamená, tam to zoufale dopadne na český automobilový průmysl. A přestože tam Češi mohli a české předsednictví mohlo prosadit nějakou podporu právě automobilovému průmyslu nebo zemím, které jsou na něj navázány, tak to neudělalo. To znamená, pro mě prostě potlesk z Bruselu neznamená nic, kromě toho, že to bude obrovský průšvih pro Čechy a mě trošku mrzí, že si tady jako tleskáme, ale neříkáme těm lidem tu realitu, co ten balíček bude znamenat. A vůbec nejde o to, jaké množství se vyjednalo. Já nespochybuju práci českých diplomatů, ti byli opravdu skvělí, ale vyjednávali to, co jim řekla česká vláda a tady to bylo řečeno. Nejde o množství, ale jde o dopad na české občany. A to, co se vyjednalo, včetně prostě elektromobility, včetně teď naposled těch emisních povolenek, včetně to bude prostě znamenat zdražení tepla, zdražení pohonných hmot pro firmy. A navíc česká vláda do poslední chvíle mlčela k tomu, co se dneska stalo. A je to fatální. Evropská komise schválila tu obrovskou podporu Německu pro jejich firmy. V podstatě likvidace českého průmyslu začíná, protože kromě toho, že Němci pomáhají celou dobu, tak teď ještě budou moct nalít 1,2 bilionu korun do svých firm. Tomu se prostě nemůžeme vyrovnat. A pan premiér tvrdil, jací jsou s německým premiérem kámoši, ale vlastně to nechal projít úplně v klidu a to
děkuju,
má prostě zásadní
dopady
pro celý český průmysl. Pan kolega dokazuje, že to vlastně byla pozice české vlády, jako zdražit vše českým občanům. On tady mluví o nějaké modernizaci. Prosím vás, pane kolego, třetina občanů tady nevychází se svým příjmem. Další třetina ušetří 3 000 měsíčně. Dáte jim 500 000 na fotovoltaiku a 1 000 000 na elektrické auto, aby byli schopni pokrýt to, co vaše vláda v Evropském parlamentu vyjednala a vám to evidentně vyhovuje. To přece teď není o tom, jak se tady někteří kolegové z ODS aspoň snaží říkat, byli jsme moderátory. Tady vidíme jasný důkaz, že česká vláda, ve které Piráti jsou, to takto prostě chtěla, tak to alespoň férově přiznejte. Ano, chcete zdražovat, děláte to v době, kdy těm lidem je velmi těžko a prostě nevíte, kde na to vezmete a nevíte, co to reálně bude znamenat. Já nespochybňuji dekarbonizaci, já jenom říkám, že v této době jsme si možná měli sednout a zamyslet se nad tím, jestli to není vše příliš rychle, jestli vše jde správným směrem a jestli v některých věcech bychom se neměli na chvíli zastavit.
O čem mluvila Kateřina Konečná? O čem tak asi mohla mluvit? O tom předsednictví. Ona to předsednictví se snažila nějakým způsobem vyhodnotit a zhodnotila ho tak, že v podstatě ti, co tleskali jak si tomu, co tam předvedla naše vláda. Víme, že tam někteří taky kritizovali. Ale to, co předvedla česká vláda v rámci svého předsednictví, byl klasický přístup patolízalu řitolezců a rektálních alpinistů, kteří přesně podle zadavatelů a plátců jejich žoldu tak udělali všechno destruktivní, co bylo potřeba udělat. Nic neudělali pro vlastní zemi. Nic. Jediné, co udělali, že prodali ještě víc tu zemi, než ji prodala předchozí vláda. To je jediné, čeho se dopustili. Na to je jenom jeden jediný paragraf, a to je vlastizrada. Já doufám, že časem k němu dospějou naše orgány činné v trestní věci, protože se třeba vymění osazenstvo na některých postech a věci začnou být klasifikovány přesně podle toho, jak je naše ústava, jak jsou naše zákony, jak jsou napsané a jak se dají aplikovat na to všechno, co tady vlastně sklízíme. Pak tady máme Kateřinu Konečnou ještě v takové přestřelce. To se mi taky docela líbilo, musím říci, že to bylo festovní. Takže otázka neziskovek. Opět potvrzení toho, že neziskovky jsou vlastně pátou kolonou, která tady operuje a že my je velice štědře financujeme ze státních rozpočtů. Je to takový návrh, jak by to mohlo být.
Zdravím vás, těsně po svátcích vánočních. Věřím a doufám, že jste si je užili tak, jak je máte rádi a s těmi, které máte rádi. Byť podle průzkumu společnosti Pak Research třetina občanů uvedla, že se letos chystá výrazně šetřit na dárcích. Podle stejného průzkumu navíc pětina dotazovaných vyjádřila záměr šetřit na svátečních oslavách a návštěvách. Když se podíváme na data blíže, zjistíme, že největší podíl těch, kteří uvedli, že Vánoce čekají v úsporném režimu, je mezi nízkopříjmovými obyvateli. Z těch letos musí šetřit téměř polovina. Důvodem je, že jejich měsíční výdaje začaly v tomto roce kvůli pozdním a neefektivním zásahům vlády v boji s inflací a energetickou krizí mnohdy přesahovat jejich měsíční příjmy. Kdo se v letošním roce příliš omezovat nemusel, jsou ovšem neziskovky, tedy abych byla přesná, vybrané neziskovky. A to bych vlastně chtěla říct hned na začátek. Drtivé většiny neziskových organizací, které dělají velmi prospěšnou činnost, si velmi vážím. Jsou založeny na lidech, kteří často na úkor svého volného času dělají neskutečné věci. Pak jsou tu ale prominentní neziskovky. Jen se těší velkému mediálnímu, ale hlavně finančnímu zájmu a dělají de facto aktivistickou politiku. Paradoxem je, že pak ti ostatní na toto doplácí, neboť spousta lidí pak hodí všechny neziskové organizace do jednoho pytle. Mnohé tyto, a budu používat neziskovky v uvozovkách, totiž o finance, ba dokonce často státní a zahraniční, nemají, jak si ukážeme, nouze. Když tedy asociální ministr Jurečka mluví o škrtech na nezaměstnaných, jejíž počet bude podle analytiků v příštím roce růst, jeho vládní kolegové o zvýšení DPH, poplatnění zdravotnictví, zavedení školného úplného zrušení slevy na jízdném pro studenty a seniory, překvapuje mě, že nenavrhne úspory ve financování politických neziskovek. Pojďme si takzvané politické neziskovky nejprve vymezit. Jak jsem už říkala, rozhodně by nebylo dobré brát peníze organizacím, které poskytují zdravotní a sociální služby, vzdělání nebo smysluplným neziskovkám z oblasti sportu či kultury. Souhrnně tedy těm, které produkují jakoukoliv činnost, která lidem slouží a je ku prospěchu společnosti. Takové ovšem nejsou zdaleka všechny. Máme tu totiž druhou kategorii neziskovek. Tedy těch, u níž je třeba se ptát, zda slouží jakémukoliv veřejnému zájmu, zda za veřejné peníze nepropagují názory pouze zanedbatelné části populace, nebo zda jejich existence neslouží pouze k propagaci postojů těch, od kterých jim tečou peníze jak z naší státní kasy, tak i ze zahraničí. I proto navrhovala KSČM již na začátku roku 2020 v době, kdy začínala koronavirová pandemie, aby se podmínky pro udělování státních dotací těmto organizacím výrazně změnily. Napříč politickým spektrem se však pro tento krok nenašla podpora. Naopak, tehdy všichni ostatní křičeli o jaký útok na neziskový sektor se v době nouzového stavu jedná. Nyní, v době, kdy česká ekonomika krvácí a na peníze se bude sahat kde komu, se ukazuje o jak potřebný krok již tehdy téměř před třemi lety šlo. Pro pravicovou vládu je ale bohužel snaží kopat do těch, co leží na zemi, než aby přehodnotila financování organizací, které ač nikým nevolené, de facto dělají politiku, říkají lidem, co si mají myslet a propagují za veřejné peníze ten jeden správný názor. Podpora těchto organizací ze strany státu je ale pouze jednou rovinou problému. Stejným, ne-li větším rizikem jsou příspěvky na jejich činnost ze zahraničí. Žijeme totiž ve světě, kde platí přísloví, koho chleba jíš, toho píseň zpívej. A kde se peníze nerozdávají jen tak a za každé euro a dolar, který do naší republiky přiteče, musí tyto organizace odvést dobrou práci. Pojďme se nyní již konkrétně podívat na činnost a financování některých z těchto organizací, kvůli kterým v Česku často chybí prostředky tam, kde by byly třeba Evropské hodnoty, Člověk v tísni, Prague Pride, Sorošova progresivistická Open Society Fund Praha, Multikulturní centrum Praha. To je několik příkladů organizací propagující ideologie ismu. Tyto neziskovky ovlivňují veřejné mínění v lepším případě umělým vnášením témat do veřejného prostoru, v tom horším se ale ani netají svou nenávistí ke konkrétním politickým stranám. Například, když Člověk v tísni udělá volební průzkum na školách a výsledky potom prezentuje stylem bohu. Bohužel zvítězila ta a ta strana, aby u mladých vytvářela dojem, že je z jejich postoje něco špatně. Tohle prostě nemá být role neziskové organizace. Neziskové organizace, která je placená mimo jiné i z daní voličů stran, proti kterým následně brojí. Problematické je také financování těchto organizací ze zahraničí. Například u Evropských hodnot je na jejich transparentním účtu patrné, že mezi největší dárce patří dlouhodobě soukromá americká poradenská firma Chemonis International a také nezisková organizace DT Institute. Obě, jak jinak, než se sídlem ve Washingtonu. Dostáváme se tedy do situace, kdy tu máme mediálně velmi viditelnou neziskovou organizaci. Její ředitel Janda se chová vyloženě aktivisticky, nazývá prezidenta vlastní republiky vlastizrádcem, vyjadřuje své potěšení ze smrti Alexandrovců a do toho je jeho organizace a tím pádem i on sám placený z amerických peněz. Mezi další štědré sponzory evropských hodnot navíc patří také velvyslanectví Kanady a Velké Británie. Příspěvky od zahraničních vlád tvoří také největší část rozpočtu Člověka v tísni. Myslím, že v takovém případě by bylo přinejmenším fér, aby u těchto aktivistických neziskovek bylo transparentní, čí zájmy vlastně na našem území hájí. Například v Maďarsku zavedli pro organizace dotované cizími dary jasné označení organizace financované ze zahraničí. Ani to ovšem nezachrání absurditu celé situace, kdy taková organizace pobírá ročně milionové dotace od státu, jehož nejvyššího ústavního činitele následně nazývá vlastizrádcem, zatímco jí na účet chodí dolary z Washingtonu. Opravdu takové organizace potřebujeme? Nedůvěra veřejnosti v neziskové organizace je právě kvůli těmto negativním případům dlouhodobě vysoká a pohybuje se kolem 60%. Jako nejefektivnější řešení se nabízí legislativní vymezení činnosti, jaké mohou neziskové organizace vykonávat. Současné uspořádání, ve kterém jsou neziskovky samovolně rozhodující o tom, kdo je a není dezinformátor či vlastizrádce, stavěny na stejnou úroveň jako sbory dobrovolných hasičů, je prostě přinejmenším nešťastná. Jednoznačné odlišení politických neziskovek od těch užitečných by zároveň umožnilo efektivněji cílit státní příspěvky a šetřit třeba na to, aby čím dál víc lidí v budoucích letech nemuselo doma sedět ve svetrech a stát fronty na jídlo v potravinových bankách. To je ode mě dnes vše. Příští týden se můžete těšit na další speciál o velmi aktuální diskuzi ohledně zkapalněného zemního plynu LNG a energii obecně. Přeji vám krásné poslední dny roku 2022 a do roku 2023, který za pár dnů začne. Hlavně pevné zdraví a spoustu energie, která bude potřeba nejen na boj s nápady a sociální pravicové vlády. Díky vám za podporu a těším se na viděnou příštím roce.
To byla Kateřina Konečná. Doufám, že se mi nevypnu moc brzy. No, neziskovky jsou, jak bych to řekl, měkkou formou zasahování do vnitřního chodu státu. Neziskovky jsou páté kolony, které pochopitelně ovlivňují ve spolupráci s kolaborujícím segmentem médií a s kolaborantstvím pochopitelně přívrženců stran, které páchají zločinnou politiku vůči vlastním občanům zemí, které jsou prodávány žralokům. tak ty neziskovky jsou pochopitelně nástrojem, který vytváří velký tlak a velký vliv na to veřejné mínění. A pochopitelně, když někdo řekne člověk v tísni, já říkám člověk v plísni, tak všichni si představí prostě humanitární aktivity, ale nikdo si nechce připustit, že třeba právě člověk v tísni v době kyjevského Majdanu tak se zasadil o to, že zajišťoval transfer zločinců do České republiky, kteří byli v podstatě prohlášeni za raněné, které bylo tady potřeba ošetřit. To byla verze pro veřejnost. Ovšem skutečnost byla naprosto jiná. Zabezpečovali v podstatě to, aby ti ostřelovači a další provokatéři, lidé, kteří měli na rukách krev druhých, tak aby se dostali bez ztráty kytičky prostě do prostoru Schengenu, odkud buď se dál přemístěvali, anebo se tady zapikali a nějakým způsobem pracovali na dalších věcech, jako ty agenti z toho kolektivního západu. Stále více vyhrocuje jako kdyby, a vytryskává na povrch ta rozdílnost mezi těmi systémy. V Rusku dokonce mají institut, který zkoumá rozdíly civilizací. Oni tomu říkají ne systém, jakoby uspořádání společenské, ale civilizace. Přímo to nazývají východní civilizace a západní civilizace. Čili na mysli je pochopitelně ten původ a vůbec ta striktnost, podle jakého ten západ pracuje soustavně na blahu vyvolených. Takže v Ruské federaci mají institut a ten se velmi výrazně jakoby těmi věcmi zabývá a stále vytryskává, jak ta západní civilizace je chorá bez toho, když nemůže vysávat nějaké jiné země, na kterých si buduje svůj blahobyt. Ono se to táhne v podstatě z těch otrokářských dob, táhne se to přes vykořisťování lidí v těch méně rozvinutých státech za pomoci právě těch kolonií a kolonizátoři to byli v podstatě jenom o kousek ličtější formace otrokářů. Čili vždycky ten západní model, který velmi často byl představován, jakože ta ekonomika je mnohem výkonnější a ta ekonomika je geniální právě díky soutěži. Jo. Drtivou většinu problémů, které dneska rádoby svět řeší, schválně říkám rádoby, protože vlastně řešení se jenom tak švindluje, aby mohli test peníze, ale kdyby to někdo chtěl řešit, tak by musel prostě smáznout západní model takzvané demokracie, tak by musel smáznout z mapy světa. Všechno to, co je jakoby problémem současnosti, i kdyby jsme, dejme tomu, si chtěli přiznat, že klimatické změny jsou vlivem člověka, tak za to může ten západní model. Když si budeme bavit o znečištění vůbec přírody, za rabování přírody, za devastaci lidského zdraví, za civilizačníma chorobama, za vším stojí tento model, který je prostě vše vykořisťující a vše rabující. A schválně se toho dotýkám, protože i ten socialistický model, jo, když měl mnoho nectností, tak ale model centrálního plánování mnozí ekonomové i na západě uznávají jako model, který je jeden z nejšetrnějších vůči přírodě, nejšetrnější vůči lidem samotným, protože v podstatě nevznikají nadbytečné přebytky. Protože se podívejte, jak to dneska vypadá. Dneska kolik potravin se vyhazuje, naštěstí část se jich dává do těch potravinových bank, u kterých stojí frontu čím dál tím větší množství obyvatelstva. Ale se řešilo, že nebylo to či ono, ale chleba byl vždycky. A jíst bylo vždycky co. A kdyby nebyli šmelináři, tak pochopitelně ten sortiment zboží, který leckdy chyběl, tak by prostě nechyběl. Ale to byli právě ty šmelináři, kteří s tím obchodovali ještě, dělali si obchod v obchodě. Ale nad centrálním hospodářstvím se mnoho těch západních ekonomů pozastavovalo, jaké dokonalosti bylo dosaženo a jakého výkonu se podařilo z toho dostat. Teoreticky to vypadá, že centrální státní plánování není schopné, a to jsou taky ty keci, jako, že stát není schopen hospodařit. To vůbec není pravda. Podívejte se na to dneska, že stát neumí hospodařit. Politici jsou špatnými hospodáři. Takže to je trošku jinak. A nazývat ty věci, jakoby, právě proto oni to tak hanili, protože centrální hospodářství, kdy, tak jak to bylo postaveno, poskytlo opravdu velmi kvalitní životní standard drtivé většině obyvatelstva. V podstatě takřka každému. Což pochopitelně dneska vidíme, kam to dospělo po nějakých 30 a kousku let budování kapitalismu. Takže Rusové v tom mají docela jasno. Jo. Já vám přečtu, co předvídá Dmitrij Medveděv pro rok 2023. Já nevím, jestli Dmitrij Medveděv poslouchá moje pořady, anebo jestli máme stejné způsoby uvažování. Medveděv učinil řadu předpovědí pro rok 2023. Mezi ně patří rostoucí ceny ropy a plynu, rozpad EU a zabrání části Ukrajiny Polskem a Maďarskem. První bod. Zvýšení ceny ropy na $150 za barel a ceny plynu na $5000 za kubík, ne, za 1000 kubíků. Takže za 1000 kubík, takže za kubík by to bylo $5. Návrat Spojeného království do Evropské unie. Rozpad Evropské unie po návratu Spojeného království a zrušení eura jako měny bývalé EU. Okupace západních oblastí bývalé Ukrajiny Polskem a Maďarskem. Vytvoření čtvrté říše na základě Německa a jeho satelitu Polsko, Pobaltské státy, Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Kyjevská republika a tak dále. Válka mezi Francií a čtvrtou říší. Rozdělení Evropy včetně nového dělení Polska. Sedmá předzvěst. Oddělení Severního Irska od Království Velké Británie a Severního Irska a připojení k Irské republice. Osmá. Občanská válka v USA, rozdělení Kalifornie a Texasu na samostatné státy. Vytvoření svazového státu státu Texas a Mexiko. Následné vítězství Elona Muska v prezidentských volbách v USA v části státu, které byly po občanské válce přiděleny republikánům. Devátá. Přesun všech hlavních akciových trhů a finančních aktivit z USA a Evropy do Asie. Desátá. Zhroucení Bretton-Woodského finančního systému, včetně kolapsu Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Opuštění eura a dolaru jako světových rezervních měn. Návrat zlatého standardu. Přechod na aktivní používání digitálních fiat měn. A tady k tomu šťastné a veselé svátky anglosaští přátelé a jejich spokojeně chrochtající prasátka. No je to, šlo to na selském rozumu, ale je to přesně záležitost, která, když si vezmete, jako kdyby souhrnu, dává logiku, pochopitelně. A je to, ale všimněte si, vůbec tam není zmínka o ukončení speciální vojenské operace na Ukrajině. Protože tu nezmiňuje, neboť asi nechce něco prozradit. Ale toto všechno nastane, až se vyloží karty. Až se vyloží karty na stůl. Co vlastně byla Ukrajina, co se tam vlastně řešilo, proč se to řešilo, kdo v tom měl své zájmy, kdo to financoval a tak dále, a tak dále. Nepíše tady třeba o vyhlášení tribunálů a řešení těch věcí. Naproti tomu Ukrajina pochopitelně pokračuje ve své krasojízdě k totálnímu úpadku. Ukrajinské ministerstvo zahraničí opakovaně vyzývá k vyloučení Ruska z OSN. A to je velmi úsměvné, rozumíte? Úsměvné to je v tom, že Rusko je jedním z pěti zakládajících a stálých členů Rady bezpečnosti OSN s právem veta. Ukrajina měla dočasné křeslo v Radě bezpečnosti OSN a nyní není jejím členem. Takže nečlen vyzývá, aby zakladatelský stát aby byl vyloučen. To je velmi úsměvné. Ale jakoby přesně to odráží takovou tu odrzlost narkomana, který si myslí, že když přiletí do Ameriky a tam potvrdí, že ty rozkradené prachy přes FTX burzu, která zkrachovala, kdy peníze amerických daňových poplatníků se točily zpátky jaksi řadě politiků a kongresmanů z řad demokratů, tak a že když tam přijede a prostě jakoby ten tunel posvětí, jako že to bylo všechno v pořádku, takže ho mají tak rádi, že on vystřelí jakoby co chce a oni mu to splně. On je jako dítě, které prostě se dožaduje nějakých blbostí. Ani ne den po jmenování typického ukrajinského diplomata slečny sexuoložky bez jakýchkoliv zkušeností do Bulharska se ukrajinské ministerstvo zahraničí opět rozhodlo připomenout, že představuje nekompetentní režim a je pro členství v Radě bezpečnosti nezpůsobilý. No, logicky, protože toto je opravdu už jako hodně, hodně za rohem. Ještě bych chtěl tady zmínit jednu takovou věc, a to je vyjádření Sergeje Lavrova, který opět varoval před některými věcmi. Víte, svět má dvě podoby. Jedna podoba je svět, jak byl prezentován před cenzurou, a svět po cenzuře. My jsme tady zavaleni jaksi obrazy světa zcenzurovaného, kde na piedestalu stojí muž roku 2022 ve svém typickém khaki svetru. ve kterém vystupuje i na půdě kongresu. Přijíždí v něm do Bílého domu. Já si myslím, že ta jeho lady Olena by mohla na něj trošku dohlednout. Však i kubánský jaksi vůdce, kterého pravděpodobně napodobuje, protože ten také byl stále v uniformě, tak měl aspoň nažehlenou tu uniformu. Je pravda, že občas byl v maskáčích, ale jinak, když šel někam na nějakou návštěvu, tak byl pochopitelně vyfiknutý, měl uniformu, ale že by tam přijel ve vytahaném svetru, možná ještě trošku bílý v některých místech, nevím. To jenom vypovídá o úrovni těch lidí. Jo. A protože ta jeho návštěva signalizuje mnoho a mnohé, tak pochopitelně jsme slyšeli z úst jak Vladimíra Putina, tak Sergeje Lavrova mnohé. Tento rozhovor nebo toto vyjádření věnoval Sergej Lavrov tomu, jak se vyjádřili ve Washingtonu na adresu Vladimíra Putina. Lavrov: Washington v podstatě vyhrožuje fyzickým odstraněním ruského prezidenta. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov naznačil, že prohlášení nejmenovaných představitelů Pentagonu o dekapitačním útoku na Kreml v podstatě hovoří o hrozbě fyzického odstranění ruského prezidenta Vladimíra Putina. Uvedl to v rozhovoru pro agenturu TASS. Pokud někdo takové myšlenky skutečně pojme, měl by si velmi dobře rozmyslet a promyslet možné důsledky takových plánů, zdůraznil diplomat. Lavrov rovněž zmínil konfrontační signály přicházející ze západních zemí v jaderné oblasti. Zdá se, že tam úplně rezignovali na jakoukoliv slušnost. Byla to známá Liz Truss, která během předvolebních debat bez jakýchkoliv pochybností řekla, že je ochotna klidně nařídit jaderný úder. Zmiňuje v podstatě ten totální úpadek zodpovědnosti vrcholných politiků. Zahrávají si se slovy, zahrávají si s něčím, co s čím se nežertuje. Je to taková, jak bych to řekl, je vidět, že to jsou laici a že v těch diplomatických sférách se neumí pohybovat, protože diplomacie je založená na tom, že se i diplomaticky vydávají určité signály. Ve vojenství to existuje. Vzpomeňme si, mluvili jsme tady o tom, že nějakým způsobem američtí důstojníci z těch nově školení, to znamená, to jsou důstojníci, kteří neabsolvovali éru studené války, jsou nečitelní, jsou vojensky nečitelní, protože vždycky ti vojáci věděli, že když chtěli říct něco, sdělit něco závažného, že ten či onen politik nebo nějaká operace, že už je opravdu hrana, tak to nějaký způsob sdělovali, ale nikdy nepřistoupili k tomu, že začali harašit jadernými hlavicemi, jadernými zbraněmi. A tady ta sebranka, ta svoloč, ty nýmandi, ty odpadlíci lidské společnosti, ty zrůdy, vlastizráci a militarističtí psi vykřikují do světa, že je potřeba použít toto, že je potřeba použít tamto. To jsou lidé nejenom bezsvědomí, Ale právě oni vůbec tu diplomacii neovládají. Oni absolutně nechápou, co to je mezi vztahy mezi národy, mezi státy, jak to udržet v nějakých mezích. Vezměme si třeba fakt období studené války, jako, že se děly opravdu věci, to se děly, ale komunikace a retorika politiků nebyla nikterak tak vůbec vyhrocena. Ti politici se velmi drželi a zdržovali se některých velice závažných sdělení. Dneska se to tam hrne prostě jako že nic. No a je logické, že některé to až dokáže vyděsit. Ta nezodpovědnost, ta povrchnost, to řemeslo politika a diplomata, prostě oni absolutně neovládají. Absolutně neovládají. Takže pojďme si zahrát, co bychom si zahráli. No, já si myslím, že teď se hodí tohle přesně.
Léta mojí tajnou láskou dávnou. Je zkrátka vysněná, žádná hloupá fiflena, je prostě blízko, když sám usínám. Sny jsou krásný, sny se zdají, a ti vy se mnou udělaj. Já s nima neprožiju dlouhou chvíli, chytnu je za kloby a všechny holky z Evropy mám v tu chvíli přímo na očích. Ruská Máša není česká Dáša, zatančí, zaspívá a pusu dá. Ruská Máša na zemi se vznáša, svoje srdce ráda hrčem dá. Dáša Mášu nesnáší, tak tohle všechno já jsem spískal. Dáša má tům jak hrad, Máša zase spoustu rad, každá z nich si po svým zahřeší. Sny jsou krásný, sny se zdají, a ti vy se mnou udělaj. Já s nima neprožiju dlouhou chvíli, chytnu je za kloby a všechny holky z Evropy mám v tu chvíli přímo na očích. Ruská Máša není česká dáša, zaspívá a pusu dá. Ruská Máša na zemi se vznáša, svoje srdce ráda nečem dá. Děvuška ví, že mě to baví, že je mi s ní zdá se víc karašo. Ruská Máša není česká dáša, se s námi je taky s Natašou. Co neprožil jsem, prožiju, ty holky jsou jak opium, já jsem se domáši, když dáši sňatek vynáší. Co je příliš, to je moc, mě stačí v dejnu prožít noc. Já musím myslet na Mášu a proto kašlu na Dášu. Ruská Máša není česká Dáša, zatančí, zaspívá a pusu dá. Ruská Máša na zemi se vznáča, svoje srdce ráda hrčem dá. Děvuška ví, že mě to baví, že je mi s ní zdá se víc karašo. Ruská Máša není česká Dáša, se s námi mě taky s Natašou. Se s námi mě taky s Natašou.
Spasíba. Připomenu, že ten zlý Rus nezapomněl na to, že naše a slovenské jaderné elektrárny potřebují palivové tyče, a přestože jsme v podstatě vůči Ruské federaci postaveni co by nepřítel, protože financujeme a vyzbrojujeme protistranu, vyzbrojujeme ukronacisty, podporujeme nacismus a fašismus na Ukrajině všemi možnými prostředky, tak Ruská federace drží dohodu a drží smlouvu a když to nešlo jinak, tak letadla jak k nám, tak na Slovensko přivezla palivové tyče přesně podle dohodnutých schémat dodávek. Naproti tomu Vladimíru Putinovi došla trpělivost a podepsal dekret o protiopatřeních proti zavedení stropu na ceny ruské ropy. Dekret bude platit od 1. července 2023. Zákaz dodávek ropy a ropných produktů z Ruska bude platit od 1. února 2023. Takže od 1. února 2023 bude velký, ale velký problém. Pardon, já jsem to řekl, do 1. července bude platit od 1. února. Jo? Takže de facto na první pololetí. Roku 2023, špatně jsem to přečet. Putin zakázal dodávky ropy a ropných produktů z Ruska těm, kteří si ve smlouvách předepsali cenový strop. Dodávky ropy zahraničním kupujícím, pokud smlouva využívá mechanismus cenového stropu. Dodávky ruské ropy a ropných produktů do zemí, které zavedly cenový strop, budou možné pouze na základě zvláštního Putinova rozhodnutí, uvádí se ve výnosu. Další, řeknu, rána, protože Evropská unie je v tuto chvíli bez ropy. Pokud tedy ty překupníci nevezmou na sebe to břímě těch stropů, to znamená, pokud to nakoupí v Ruské federaci, tak potom to mohou prodávat komu chtějí, třeba i těm zastropovaným. To si myslím dobrá finta. Vedle toho také Vladimír Putin v jednom rozhovoru zmínil, že Rusko stále platí Ukrajině za transfer plynu přes Ukrajinu. To znamená, že Ukrajině nesmrdí peníze za přepravu, za to, že to teče přes Ukrajinu, tak nesmrdí ty peníze. To je úplně v pořádku. Jinak všechno, co je ruské, je potřeba zabít, zardousit, Rusy prostě povraždit. Takhle to vnímají vedoucí představitelé Ukrajiny. No a protože se chci potrénovat trošku v rychlém čtení, tak vám tady teďko pustím a budu číst a budu číst titulky. Protože ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov varoval, že západná zahraničná politika by mohla vést k střetu mezi jadrovými mocnostmi. Navazuju na to, co jsem řekl před písničkou, tak si to pojďme pustit. Budu se snažit stíhat. Když Západ snaží udržet Rusko pod kontrolou, politika USA a NATO vo všeobecnosti, která je ve skutečnosti zameraná na vojenskou konfrontaci s námi, pro nás představuje vážnou chorobu. Je známé, že je to spojeno s katastrofálnými následkami. Mezi jadrovými mocnostmi s katastrofálnými následkami. V tomto smyslu musíme prvně posílit naše varování. Namísto toho, abych jich Západ bral vážně, jich však zlomyslně prekrucá a obvinuje nás z retoriky hrozieb. Namísto toho, využitím této příležitosti bych chtěl potvrdit, že Rusko je pevně odhodlané dodržovat logiku porozumění, jako je stanovená v společných dokumentech jadrové pětky. V souladě s jejich vyhlásením o nepřijatelnosti jadrové vojny je potřebné zabránit jakémukoliv ozbrojenému konfliktu mezi jadrovými mocnostmi. Rusko z toho imperativu vychází. Vážení kolegové, já žel musím konstatovat, že v současnosti strategický dialog mezi Ruskem a Spojenými státmi se dvoma krajinami, které vlastně největší jadrový arzenál na světě a mají osobitou zodpovědnost za udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, Washington zmrazil. Pokusy euroatlantických spojenců pod vedením USA o referendum organizace pro zákaz chemických zbraní
организации по запрещению химического оружия.
Sú pre nás veľmi znepokojujúce. Túto kedysi vysoko autoritatívnu a čisto technickú premenili západné krajiny nástroj na presadzovanie svojich geopolitických zájmov na Blízkom východe a inde. V prvom rade sa to týka i fiktívneho sírskeho chemického spisu, ktorý vymyslel Západ, a nelegitímneho prepisovania každému, kto porušuje dohovor o chemických zbraniach s cieľom identifikovať strany zodpovedné za používanie toxických chemikálií a chemických bojových látok. S cieľom identifikovať strany zodpovedné, veľa sa zamierajú na monitorovanie transferov konvenčných zbraní medzi štátmi, predovšetkým v súvislosti s vykonávaním akčného programu OSN. Na prechádzanie na dovolenú obchodovaniu s ručnými a ľahkými zbraniami a na jeho odstranenie na vnútrošaní úrovni a v súlade s registrom konvenčných zbraní OSN vyzývame účastníkov týchto univerzálnych mechanizmov, aby sa držali ďalej od dodávok zbraní do regionov s vysokým destabilizačným potenciálom vrátane Ukrajiny. V tejto súvislosti neustále upozorňujeme štáty EU a členské štáty ATT zmluva o obchodovaní so zbraňmi, že je nevyhnutné dodržiavať ich vlastné závazky, ktoré zahrňujú zákaz vývozu zbraní do regionov, kde to môže viesť k porušovaniu medzinárodného humanitárneho práva a zhoršiť vnútorné ozbrojené konflikty. Sme presvedčení, že systematický prístup k nešíreniu zbraní a kontrole zbraní je cestou vpred k zachovaniu a posíleniu medzinárodnej bezpečnosti prostredníctvom rovnocenného a zmysluplného dialogu s cieľom dosiahnuť konkrétne dohody. Rusko je otvorené spolupráci v týchto oblastiach s každým, kto je ochotný urobiť to isté. To bylo vyjádření Sergeje Lavrova. To je o tom, že se neustále někde omílá, že Rusko není ničemu otevřené a tak dále. Tady se porušuje úplně všechno. Úplně všechno. A vychází se z takového nějakého modelu nebo z jakési myšlenky, že Rusové si nechají všechno líbit. Mám takový pocit, že Západ jako kdyby vůbec nereflektoval, že už to není Sovětský svaz, kde ovládali v podstatě vedení Sovětského svazu, ovládali americké zájmy. Četli jsme si o tom od pana Pjakina, že v podstatě ten, jak se dneska říká, kolektivní západ, čili Británie a USA, anglosasové, že i po té druhé světové válce ten Sovětský svaz po smrti Stalina se opět zmocnili a všemi možnými dostupnými prostředky destabilizovali. Zejména Chruščov se o to zasadil a vždycky v těch největších destabilizačních kauzách hráli roli ku podivu Ukrajinci. Vezměme si 68. Ale to nechme stranou. Je na bíle dní, že potom, když se jaksi řítila ke svému finiši a konci éra východního bloku pod hlavním jakýmsi východním prediktorem Sovětským svazem za éry Gorbačova, tak Michail Gorbačov pochopitelně chtěl byť spolupracoval se Západem, tak ale chtěl určité záruky. On zase nebyl tak úplně hloupý. Záruk se mu dostalo, ale pouze od prezidenta Bushe ústních, které se nechtěli dodržovat. Následovala doba jelcinovská, kdy si začali rozebírat Rusko jako nástupce Sovětského svazu. Tak si začali Rusko rozebírat žraloci a opravdu ta devastace v Rusku začala nabírat na obrátkách. To se bavíme pořád o éře, kde Západ měl pod kontrolou, když to takhle řekneme, nebo minimálně pod silným tlakem všechno, na co si vzpomněl. To znamená, že mohl ovlivňovat vnitřní rozhodování v Rusku. Po nástupu Vladimíra Putina pochopitelně nastala změna. Vladimír Putin začal státotvorně se chovat. Byť na začátku musel okusit, že jaká je ta realita, že prostě tam je obrovský vliv oligarchů, trockistů, potomků trockistů, kteří hážou vidle i velmi intenzivně do úplně všeho, co začíná zavánět nějakou ruskou svrchovaností, stabilitou a bezpečností. Ale Vladimír Putin tvrdě pracoval ty roky a Vladimír Putin dosáhl jistých úspěchů, kdy už to není o tom, že oni zhatí úplně všechno, kdy je to o tom, že se dají dojednat a ve vnitřní politice vyjednat přístupy. Rusko není, toto není jelcinovské Rusko, jak oni si pořád prostě mysleli. Vladimír Putin se staví k těm svým politickým ambicím a závazkům, které dal ruskému lidu, staví velmi zodpovědně a Západ jaksi ztratil tu totální kontrolu pouze formou určitých ataků je schopen brzdit, ale už není schopen zvrátit ten proces, který byl v Rusku nastartován. No a řada politiků na Západě si to pořád ještě nepřipouští, že je potřeba Rusko respektovat a že pokud Rusko tady leta něco říkalo a oni leta dělali, že to neslyšej, takže to prostě má svoje důsledky. Musí to mít svoje důsledky. Oni se na to vykašlali a začali místo toho ještě podvratným způsobem pracovat, intenzivně pracovat na poslední fázi likvidace Ruska a slovanských národů. Než se dostaneme k tomu tématu, které je také velice zajímavé a chci ho dneska zařadit, je to téma z hluboké historie, ale je to téma velmi poučné, tak si dáme písničku a já vám ještě po písničce zkusím dodat několik málo důležitých informací právě k těm věcem, o kterých jsem teďko mluvil. Tak pojďme si zahrát, co bychom si dali něco, já nevím, no, Vánoce už hrát nebudeme, protože ty mě přijdou, že už jsou za náma, ale jednu písničku si dopřejeme z jednoho filmu.
Jak můžeš bejt tak krutá, co pak nemáš kouska citu v těle? Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě a dal jsem za ní celý tátův plán. Dávno ještě byla ve výrobě a já už věděl, co ti budu hrát. To ještě rostla v javorovém lese a jenom vítr na to dřevo hrá. Já už trnul, jestli někdy snese žár, který ve mně denně narůstá. S tou kytárou teď stojím před tvým domem. Měj soucit aspoň k tomu javoru. Jen kvůli tobě přestal být stromem, tak už nás oba pozvi nahoru. Ahoj. koupil kvůli tobě a dal jsem za ní celý tátův plat. Ta dávno ještě byla ve výrobě a já už věděl, co ti budu hrát. S tou kytárou teď stojím před tvým domem. Měj soucit aspoň k tomu javoru. Jen kvůli tobě přestal být stromem. Tak už nás oba pozvi nahoru. Pozvi nahoru.
To tam chybělo. No, pochopitelně, že jsem to nenašel, ale budu vám to v podstatě moci přetlumočit. Bylo to vysílání, já to myslím připravím na pátek, bylo to vysílání z, počkejte, já už asi vím, kde to mám, z americké televize. A bylo to teda hodně výživné. A bylo to chviličku. Aha. Ne, bohužel, tak to jsem se marně radoval, že jsem se tady uložil do toho. No, bylo to vysílání americké. Jo, mám to tady. Správně jsem si to myslel. Tak si to dáme. Musím to stáhnout, tak chviličku. Já vám budu číst titulky zase, bude to trošku náročné, ale proběhlo to v americké televizi, takže i v Americe dokonce lidé vědí o důvodech toho, co dělá Rusko na Ukrajině, mnohem víc, než třeba lidé v České republice. Čili všude jinde se servíruje víc informací, než tady u nás. Ale proč to tak je? Je to proto, že tady máme prostě neziskovku, která se nazývá Evropské hodnoty a ta říká, kdo, co je dezinformace a co není a jak to máme chápat. Bohužel. No ale s tím
Many of us did not believe Russia was going to invade Ukraine.
Zřejmě jsme se spokli, ale po mnoho let lidé od politických expertů až po světové lídry slyší, že expanze Západu v rámci NATO směrem k Ukrajině vyústí přesně v tom, co se dneska děje. Rusko se uchylí k použití síly, aby Ukrajinu, a to musím teď stopnout, protože to nestíhám. Protože to prostě nestíhám. Vladimír Putin varoval před plánovaným rozšiřováním, ne, pardon, já tomu znova. Jdeme na to, jestli trošku stáhneme zvuk, aby nás to nerušilo. Tak. A jdeme na to. Takže jde o pana Gorbačova, kde je varoval před plánovaným rozšiřováním NATO. Mnozí z nás nevěřili, že se Rusko chystá napadnout Ukrajinu. Zřejmě jsme se spletli. Ale po mnoho let lidé od politických expertů až po světové lídry varovali, že expanze Západu v rámci NATO směrem k Ukrajině vyústí přesně v to, co se děje nyní. Rusko se uchýlí k použití síly, aby Ukrajinu udrželo mimo NATO. Zde je Michal Gorbačov v dubnu 1997 při projevu ke činům kongresu, kde varoval před plánovaným rozšiřováním NATO. A ujišťování, že se Rusko nemá čeho obávat, mě nepřesvědčilo.
Nelze unižovat národ, naciu i nelze rozšířit, že to tak projde.
Nelze ponižovat národ, lid a myslet si, že to nebude mít žádné následky. Moje otázka tedy zní, je to nová strategie? To byl Gorbačov, kterého Bush starší ujišťoval, že se na to nebude rozšiřovat. Takže když mluví o ponížení, je to pravděpodobně i osobní. Ale zastavte se na chvíli, zamyslete se. Tohle bylo v roce 1997, před 25 lety. Agresivně jsme rozšiřovali na to více než dvě desetiletí, než Rusko nakonec zasáhlo. Další varování přišlo v roce 2010. Zde je ruský historik a profesor New Yorkské univerzity Stephen F. Cohen, který hovořil na Carnegie. Rozšiřování NATO pro Rusy neskončilo, je to realita. NATO sedí na svých hranicích. Nejde o budoucí rozšiřování NATO, ale o to současné. Rozšiřování NATO představuje pro Rusko následující. Představuje hluboce porušený slib Rusku, který dal první Bush. Že za návrat sjednoceného Německa do NATO se NATO nebude rozšiřovat na východ. To je mimo jakoukoliv diskuzi. Lidé říkají, no jo, ale oni nikdy. Ale dohoda je... Já to musím zase vrátit. Bože můj. Ječko, vydržte. Přesto je hluboce porušený dal první Bush. Kdo jsem mluvil o návratu Německa do NATO? Lidé říkají, no jo, ale oni nikdy žádnou smlouvu nepodepsali. Ale dohoda je přece dohoda. Spojené státy dali své slovo a je to slovo nepoctivých zprostředkovatelů. A když to nedostaneme písemně, tak vás odvedu. Porušili jsme své slovo. A když Putin i Medvěděv veřejně říkají Madeleine Albrightové a dalším, my Rusko se cítíme podvedeni a zrazeni, tak to je to, o čem mluví. Takže NATO představuje ze strany Ruska nedostatek důvěryhodnosti. Nedodržujete své slovo vůči nám. Do jaké míry vám můžeme věřit? Za druhé představuje vojenské obklíčení. Když sedíte v Kremlu a podíváte se ven, kde je NATO a kam chce jít, je všude. Je všude na hranicích Ruska. Takže má skvělou poznámku o tom, že je třeba dodržet slovo, i když není písemně, pokud nejsme banda špatných makléřů, řekl. V roce 2015 expert na mezinárodní vztahy John Mearsheimer hovořil o tom, jak záměrně buzerujeme Ukrajinu. Aby zaujala tvrdý postoj k Rusku pod falešnými sliby, že ji přivítáme na západě. Ve skutečnosti si ale myslím, že se tu děje to, že Západ vede Ukrajinu cestou falešných nadějí a konečným výsledkem je, že Ukrajina bude zničena. A domnívám se, že politika, kterou prosazují, tedy neutralizovat Ukrajinu, a pak ji ekonomicky vybudovat a dostat ji ze soupeření mezi Ruskem na jedné straně a NATO na straně druhé, je to nejlepší, co by se mohlo Ukrajincům stát. To, co děláme, je povzbuzování Ukrajinců, aby si s Rusy tvrdě vyhrávali. Povzbuzujeme Ukrajince, aby si mysleli, že se nakonec stanou součástí Západu. Protože my nakonec porazíme Putina a nakonec dosáhneme svého. Čas je na naší straně. A Ukrajinci s tím samozřejmě souhlasí. A Ukrajinci téměř vůbec nejsou ochotní přistoupit na kompromis s Rusy. A místo toho chtějí pokračovat v politice tvrdé linie. No a jak už jsem vám říkal, pokud to udělají, konečným výsledkem bude, že jejich země bude zničená. A tím, co děláme, tento výsledek v podstatě podněcujeme. Myslím, že by bylo mnohem rozumnější usilovat o vytvoření neutrální Ukrajiny. Bylo by v našem zájmu tuto krizi co nejrychleji vyřešit. A určitě by bylo i v zájmu Ruska a hlavně by bylo v zájmu Ukrajiny tuto krizi ukončit. Nakonec Ukrajina bude zničena, říká. A to bylo v roce 2015 a my to nyní sledujeme. a Ukrajinci a Rusové zasedli k mírovým rozhovorům a místo toho, aby se dohodli na neutralitě, což je požadavek Ruska, Ukrajina zaujíma tvrdý postoj a my jsme svědky toho, jak je jejich země v důsledku toho ničena. A nyní je pravděpodobné, že země bude rozdělena na dvě nebo možná tři části. Čím dále bude Ukrajina v konfliktu pokračovat a nebude ochotna vyjednávat. Včera v Bidenově projevu o stavu Unie řekl, že aliance NATO byla vytvořena, aby zajistila mír a stabilitu v Evropě po druhé světové válce. Ale musím přiznat, že se mi to nezdá. Biden také řekl, že Putin opakovaně odmítl snahu o diplomacii. Mnohé z nás zajímá, co to bylo za diplomatické snahy. Rusko má už téměř tři desetiletí jasno. Žádné NATO na svých hranicích. Opakovali to stále dokola a dokola a dokola a přesto jsme pokračovali v expanzi. Rozšířili jsme NATO a napadli a obsadili různé oblasti na Blízkém východě. Evropa vytvořila unii členských států a přesto jsme celou dobu obvinovali Rusko, že chce obnovit Sovětský svaz. V reakci na to jsme dokonce umístili rakety až k jejich hranicím v členských státech NATO. A nyní nám všem, ne Ukrajincům, hrozí totální jaderná válka, protože naši vůdci nadále odmítají ustoupit. Ironií je, že když Rusko anektovalo Krym a když byl Asad obviněn z toho, že likviduje vlastní lidi, Američtí neokoní se rozčilili, že Obama stanovil červenou linii, ale odmítal s tím skutečně něco dělat, když byla překročena. Ti sami neokoní jsou šokováni, že Putin skutečně řekl, že vyzbrojování Ukrajiny je červená linie, myslel to vážně, neblafoval a nehodlá ustoupit. Rusové nám říkali, že k tomu dojde už celé desetiletí. Vidím, že mnoho lidí říká, že by to nemělo záležet na nás nebo na Rusku, jestli Ukrajina vstoupí do NATO. Že by každá země měla mít možnost rozhodnout se sama. Ale tak to přece není. NATO není právo, je to klub. Je to dohoda, že pokud bude jeden stát napaden, ostatní přijdou na kolektivní obranu. Měli bychom mít právo vybrat si, koho chceme popohnat k obraně. A o kom si myslíme, že by byl pro naši obranu v případě potřeby cenný. Smyslem na to je bezpečnost v počtu. Pokud však přidání jednoho člena způsobí, že se celé uskupení stane nebezpečným, ztrácí to smysl. Ještě jednou. Pokud však přidání jednoho člena způsobí, že se celé uskupení stane nebezpečným, ztrácí na to smysl. Ale upřímně řečeno, celá tato situace s Ukrajinou a neochota USA vojensky bránit Ukrajinu, protože nechceme jadernou válku s Ruskem, s čím souhlasím, spochybňuje celý smysl NATO. NATO bylo vytvořeno právě proto, aby šlo do války se Sověty. Ale pokud s nimi nejsme ochotní jít do války, protože je to naprosto nebezpečné, tak jaký je vlastně smysl NATO? Ale nakonec mi jde o to. Pes štěkal a štěkal a vrčel a vrčel. Lidé dokonce rok co rok poukazovali na to, že pes vrčí a je nebezpečný. A my jsme ho přesto dál popichovali. A teď pes útočí. A my se tu poděláváme a děláme šokované a tvrdíme, že z naší strany k žádné provokaci nedošlo. Největším problémem je však neochota nás, jako národa, odložit naši výjimečnost a sedět tu a myslet si.
Is our unwillingness as a nation to put aside our exceptionalism and to sit here and think we do no wrong.
My neděláme nic špatného, jsme Amerika a neděláme nic špatného. A máte Putina, který se v roce 2016 na Mezinárodním ekonomickém fóru v Petrohradě tvářil velmi, velmi frustrovaně, mluvil a říkal. Už nevím, jak k vám proniknout. Říkali jsme to pořád dokola a dokola. Vy nám lžete, když říkáte, že umisťujete rakety až k našim hranicím. A říkáte nám, že se nemáme čeho bát, že jde o Irán, že se jen snažíte bránit proti Iránu. A to je vše, řekl, lžete nám. A vy to víte. Tak co teď uděláme? To je velká otázka. Co teď uděláme? Naše vláda pracuje pro nás. Musíme si uvědomit, je to naše vláda. Dělají to pro nás. Vystavují nás nebezpečí. Musíme se ozvat a říct, ne, máme toho dost. Tohle si nenecháme líbit. Tak, to bylo videjko. Co třeba se také pouští mimo dosah Semprova cenzurního oddělení. V Americe tam by si smlsnul, tam by mohl cenzurovat. A to nebyl, to nebyla alternativa. To byla televize normálně v Americe. Takové pořady tam zkrátka si mohou lidé dovolit. My ne. My takové pořady prostě mít nesmíme, protože to se nesluší, to se nenosí přeci, protože to by ohrožovalo naše takzvané evropské hodnoty. Pokud nevíte, co to jsou evropské hodnoty, tak to je přesně to, co nám tady ten fašismus, co nám tady předvádí. A propo, ona to tam docela dobře nazvala, pokud si pustíte včerejší moje komentované čtení, kde se zaobírám fašismem, nacismem a podobně, tak jaký je zásadní rozdíl mezi fašismem a nacismem třeba, tak to je právě to, jak oni říkají, my jsme ti nejlepší na planetě, my jsme tady celosvětový hlídač míru. Přitom to je nejagresivnější stát, Amerika, který vůbec na planetě existuje. Četl jsem tam včera výčet přes 80 operací jenom od roku 1948 do roku 1998 za 50 let. Za 50 let. 80 různých intervencí, vyvolaných válek, jejich působení, napadení nějakého státu a podobně. Destabilizace. To už vůbec se nebavíme o tom, jak všude nasazují své vyškolené agenty, kteří potom tu a tam pustí nějakou tu informaci, jako třeba Madame Merkel nebo Porošenko, že vlastně Minské dohody od prvopočátku sloužili pouze k tomu, aby Ukrajina měla čas na to připravit se na toho Rusa. No, já bych navrhoval, dáme si písničku a pak si otevřeme jedno trošku téma, které možná souvisí, nesouvisí, ale je to hodně blízko. Takže bych se k tomu věnovat, protože to souvisí právě s tou otázkou, proč oni chtějí vyhladit některé národy. Proč o to usilují?
Až do teďka jsi byl jen samá bota. Teď dostáváš se sám už do života. Pojď otevřem agent.
frontě, my dva jsme v okamžiku, tak zapouchej, je víc, tak zakřič na něj, ten za dveřma jsem já. Dávej ber, dávej co máš, co můžeš, dávej ber, třeba se slíp, nic kůže, dávej ber, nedělej fóry, no tak ve frontě stojíš, jsi nabitej, tak co, tak co se bojíš, ten za kliku a vstup a zakřič na něj, ten za dveřma jsem já, dávej ber, dávej co máš, co můžeš, dávej ber, třeba se slíkni z kůže, dávej ber, nedělej fóry, no tak dávej.
Konec. Ani jsem ho nečekal. Jo, jo. Tak mám tady ze serveru Aluška, který má motto vyjediním ke svobodě, s čímž souhlasím. Je tady článek velice zajímavý. Proč Vatikán zakázal knihu o Slovanech a vyhrožoval autorovi smrtí? Tadeusz Volanský totiž rozluštil nesrozumitelné slovanské písmo. Pochopitelně Vatikán je těžce zaměřený proti takzvaným kristovským lidem, že? A už zase tady nechám vysvětlit, tady někdo zpět tu reklamu. Tak. Polský archeolog Tadeusz Volanský žil v letech 1785 až 1865, čili žil krásných 80 let. Si v 19. století nedokázal představit, že by zveřejnění jeho objevů mohlo ohrozit jeho život. Polské katolické duchovenstvo se nejen rozhněvalo, ale bylo rozhodnuto radikálně vyřešit problém s archeologem, spálit ho na hranici vytvořené z jeho vlastních knih. Tady už je zachránil car Nikolaj I., který ho vzal pod svoji ochranu a nařídil ruské armádě ho chránit a usnadnit mu jeho další výzkum. Bojoval sice s Ruskem, ale nestal se rusofobem. Tadeusz Volanský se narodil v roce 1785 ve městě Šiauliai v Litvě. Během války roku 1812 bojoval v armádě Napoleona Bonaparta proti Rusku. A získal dokonce řád čestné legie. Po válce se oženil, usadil se v Polsku a začal studovat runové slovanské písmo, archeologii a zabývat se sběratelstvím. Zajímal ho zejména starověké mince, amulety, medaile, nápisy na památnících, kamenech a náhrobcích, jakož i starožitností ze severní Afriky. Tedy vyportretovaný. Podnět ke studiu přítomnosti Slovanů v Itálii a na africkém kontinentu pravděpodobně dali dva nálezy, které se objevily právě v jeho sbírce. Byla to figurka boha Osirise a rituální figurka, kterou Egypťané dávali ve starověku do hrobu zesnulého. Uvedené figurky ze 7. a 4. století před naším letopočtem se našli během vykopávek na pobřeží Baltského moře, což poukazuje na obchodní vztahy mezi starověkým Egyptem a slovanskými národy. V závěru svého výzkumu starodávných památek Volanský dospěl k závěru, že pomocí slovanských jazyků je možné bez problémů přečíst mnoho nápisů, které jsou pro Evropany nepochopitelné. Prosazoval názor, že ještě před Cyrilem a Metodiem měli Slované svou vlastní starodávnou abecedu a zjistil, že pomocí slovanských jazyků je možné číst většinu etruských, etoruských napisů. A propo teď do toho vsunu svoji poznámku. To je mimochodem potvrzení toho, co tady říkáme a řešíme s Išou. A proto a potvrzuje tu moji ideu, že jsou to zvěrozvěsti Cyril a Metod, a že nepřinesli pokrok, nýbrž úpadek, protože i vydání toho dekretu o prodeji otroků, čili Slovanů, kteří dál budou vyznávat svoji původní víru, svoji starou víru, pravou víru, tak, že pochopitelně rody nebo celé vesnice budou prodány do otroctví, majetek zkonfiskován, pochopitelně komu? No, církvi. Takže chápu to rozněvání, protože Vatikán to bral jako útok na svoji lež, která musela zůstat pravdou. Volanský tvrdil, že Etruskové jsou nejen nejbližší příbuzní Slovanů, ale že právě tento národ se stal skutečným zakladatelem Říma. Věřil, že ve starověku byli Slované známí nejen po celé Evropě, ale jejich vliv se rozšířil i na severní Afriku až po Nubii. Nebo snad v Itálii, Indii, Perzii a dokonce i v Egyptě, ptal se sám sebe i ostatních, neexistují slovanské památky? A v knihách Zoroastra na ruinách Babylonu a Persepolu v palácích Dareja nejsou nápisy, které by byly pro nás Slovany srozumitelné? Ano, vědci z Anglie, Francie a Německa hledí na tyto nápisy jako bacil do lékárny. Pouze my, Slované, můžeme tento výzkum dotáhnout do konce. Volanský věřil, že se mu už podařilo rozrušit většinu nápisů v etruském jazyce a množství údajně nepochopitelných nápisů na různých artefaktech. Své pozorování vysvětloval v dopisech, které adresoval do Petrohradské akademie věd, pak do Kodaňské dánské královské společnosti pro studium historie a Královské vědecké společnosti v Čechách. Ale milovníka starověku nebrali nikde vážně. To je pochopitelně malůvky. Volanský bez čekání na odpověď v roce 1846 vydal na své vlastní náklady v polském městě Gniezno knihu s názvem Dopisy o slovanských starožitnostech. V něm archeolog v němčině v 5 listech s přílohou 12 rytin zobrazujících 145 artefaktů popsal nejstarší nálezy ve své sbírce a ve sbírkách svých známých a dospěl k závěru, že historie slovanských národů se odlišuje hlubokou starodávností a že rozšíření vlivu Slovanů a jejich rozsáhlé osídlení celé Evropy se záměrně zamlčuje a skrývá všemi možnými způsoby. Od Indie po Skandinávii. V knize snadno dokázal, že mnoho mincí, medailí a nápisů na artefaktech, které byly dříve připisovány buď Dánům, pak Švédům nebo Římanům, patří ve skutečnosti Slovanům, Lučanům, Litevcům, které později omylem připsali neznámým Baltům a dalším národům. Indického boha Šivu identifikoval jako slovanského boha Sivu nebo Živu a jako důkaz předložil Brakteat, minci s ražbou na jedné straně, s vyobrazením tohoto boha a nápisem ve slovanském jazyce Zivie. Volanský našel na medailu nech amuletech jména ruských knížat, které Němci považovali za téměř fiktivní. Tyto nápisy svědčí o historickém základu legend. Našel jména jako Rurik, jména knížat Oleg a Igor nebo kněžnu Olgu. Unikátní Ve Volenského sbírce je mince ze 7. století s portréty byzantského císaře Konstantina II. A slovanského knížete Hostivita. Nápis na minci zněl Hostivit et Constans PFAVG. Tento artefakt potvrdil války mezi Římany a Slovany, jakož i uzavřený mír mezi nimi. Volanský našel artefakty, jejichž původ se přitom připisoval Římu a potom Perzii, na kterých je slovanské písmo a obrázky slovanských bohů Radogasta, Černoboga, boha války, Jarovita, boha Čura. V nápisech na indických chrámech našel jméno boha Tur a přeložil nápisy na etruských náhrobcích. Volanský připustil, že v jeho výzkumu by mohly být individuálně chyby kvůli jeho nedostatku speciálních znalostí nebo špatné zachovalosti artefaktů, ale chtěl, aby se jeho výzkumu věnovala pozornost. O 3 roky později vyšla druhá kniha Listy o slovanských starožitnostech, která obsahovala 7 listů a 88 kreseb. V tom samém roce se arcibiskup Polské katolické církve v Gniezno obrátil na cara Nikolaje I., jehož požádal o povolení použít knihy Volanského k autodafé. Tady nevím, co je autodafé. Píše se. Autodafé je slavnostní vyhlášení inkvizičního rozsudku nad kacířem či odpadlíkem u španělské či portugalské inkvizice. V řadě uměleckých děl či ve veřejném povědomí je pojem mylně ztotožňován i s výkonem tohoto trestu, především s upalováním kacířů či pálením kacířských knih. Ve skutečnosti trest smrti, jakýkoliv, nikdy nebyl součástí autodafé, byť se mohl odehrát bezprostředně po něm, či k autodafé mohlo dojít až před hranicí a před diváky. Demonstrativní spálení souzené kacířské knihy v průběhu autodafé možné je. Píše se dál. Volanského chtěli upálit za jeho knihy. Cár, velmi překvapen hněvem jezuitů, se rozhodl seznámit se s knihami Volanského a koupil několik kopií jeho listů. Poslal pro dalšího slavného slovanofila 19. století učitele a spisovatele Jegora Klasena, aby knihy prozkoumal. Liberální mládež té doby nazývala cara soldafonem, hrubým, nekulturním vojákem. Ale Nikolaj I. nebyl omezený člověk a přesně věděl, koho si na to zve. Klasen také podporoval myšlenku, že Etruskové jsou blízkými příbuznými Slovanů a že jsou zakladateli římské civilizace a samotného Říma. Klasen se pokusil dokázat, že Slované si uvědomili svou státnost ve stejnou dobu jako Řekové a Feničané a normanské vědce považoval za přinejmenším bezohledné. Po Klasenově zprávě car nařídil, aby se koupil nezbytný počet knih, aby je bezpečně uchoval a aby se autorovi přidělila armádní ochrana, které uložit nejen chránit Volanského, ale měla také všemi možnými způsoby usnadňovat expedice archeologa za účelem sbírání starověkých slovanských artefaktů. Dáme mu dal ochranku. Aby více nedráždil Poláky a nevyvolal konflikt, nařídil spálení zbytku knih. Tento poslední příkaz provedli s velkým potěšením jezuité, kteří knihy nejen zničili, ale svědomím, že některé kopie se zachovaly v Petrohradě, zahrnuli je do vatikánského indexu zakázaných knih. Odteď se každý katolík, který kdy otevřel listy slovanských starožitností, dopustil hříchu. Byl povinen předat knihu osobě, která měla právo číst takovou literaturu nebo ji zničit. Jeho knihovna záhadně zmizela. Přesto se většina objevů Tadeuše Volanského stala veřejně známými. Jegor Klasen je na příkaz Nikolaje I. zařadil do jednoho ze svých děl. Je pravda, že zde nebylo zahrnuto vše, ale pouze to, co prošlo revizí Ruské pravoslavné církve. Obrazy slovanských bohů pro ně byly příliš nepohodlné. Kniha měla méně štěstí než její autor. Byla spálena. Na konci 20. století byla nalezena v knihovně města New York jediná kopie listů, která přežila jakoby zázrakem. Na žádost ruských spisovatelů Olega Guseva a Romana Perina byla přeložena do ruštiny a znovu zveřejněna na soukromé náklady. V 19. století se o volanského objevech chvíli mluvilo, pak se politická situace změnila a na mnoho let se na ní zapomnělo. Je známo, že archeolog zemřel počátkem roku 1865 v Polsku. Jeho jedinečná sbírka starožitností byla přenesena do muzea v Krakovské univerzitě, kde je dodnes zachována. Jeho rozsáhlá knihovna však zmizela, možná ji uklidili katolíci jezuité. Bohužel i dnes se práce Tadeuše Volanského ignoruje tradičními historiky a používají ji pouze někteří, které ti tradiční téměř pohrdavě nazývají alternativními. Od těch dob vyrostly generace lidí, kteří se ve školách učili, že Slované neměli své písmo před Cyrilem a Metodějem. Jo. Tak to prostě je. To je přesně ten okamžik, kdy z věrozvěstí údajně zachránili svět, když přinesli k nám písmo. Bohužel to bylo ale úplně všechno jinak. Pojďme si ještě zahrát a pak ještě dáme nějaké téma. Takže jenom velmi rychle. Po čem asi tak všichni touží, ne? To byla součást mládí našich vzpomínek na to, když kaťáci přišli na scénu, jak to tady žilo. Všichni říkali, že ne, ale ku podivu. Jo, a ještě to zvýrazňovali tím, že protože Plastic People nedostal prostor, aby předvedl své umění, tak proto to bylo ta kultura jaksi ošizena. Pak tady bylo spousta názorů, že ten bolševik, jak cenzuroval, že spousta krásných děl zůstalo v šupíku. No a pak sami někteří, i ti to, kteří toto říkali, se začali zamýšlet nad tím, když teda z těch šuplíků už to mohli vyndat, a mohli konečně na tom zbohatnout, tak proč se to neprodávalo? Protože to nikdo ani nechtěl vydat, protože to byly takový slátaniny a bláboly, leckdy, ne všechno pochopitelně. že to nemělo vůbec žádnou úroveň. Dnešní kultura se ubírá směrem vulgarity, sprostoty, nízkopudových jakýchsi schémat. Čím víc sprostoty, tím větší demokracie, tak si to asi nějak představuju, nebo já nevím. No ale co to v lidech budí? V Iránu proběhly volby s volební účastí 8,8%. Asi se můžeme domluvit na tom, že takové volby by vůbec neměly být uznány za regulérní. Proč tomu tak je? Lidé se časem unaví a otráví. O to v podstatě ty verbeži a sebrance jde. Unavit ty lidi. Aby lidi přestali myslet na společné blaho. A musím říct si, že to je vlastně potom ten úpadek, protože člověk je tvor kolektivní. Tady mi někdo píše Tunisko. Ne. Já jsem to četl o Iránu. Názor jedné paní je krásně dokázal popsat to, co cítím v hloubi duše i já, píše mi tady posluchačka. Proč se uskromňovat, kupovat pouze nezbytné věci, šetřit na jídle, nepít alkohol, nejezdit na dovolenou, doma v zimě mrznout, chodit pěšky 35 km do práce a nejezdit zbytečně autem. Marně přemýšlím, proč bych měla obětovat svůj životní standard, když po státu nic nechci. Marně přemýšlím, proč si já mám brát od úst, když tenhle stát vyhazuje prachy nás všech do další bezedné díry. Marně přemýšlím, proč mám já likvidovat zase svůj život, osobní komfort pro blaho lidí z jiného státu. A to povinně. Možná to vypadá, že jsem sobec, ale v tomto případě mi je s prominutím u prdele, co si o mě kdo myslí. Nikdy jsem nebyla netečná a apatická k ostatním lidem, ale musím konstatovat, že mne čím dál míň zajímá válka a věci s ní spjaté. Zajímá mne můj život, moje rodina, lidé kolem, moje město, moje země a její historické i duchovní hodnoty. Vzhledem k tomu, kolik smutku a neštěstí vidím kolem sebe, nezbývá mi již mnoho empatie na ty za hranicemi. Jelikož za hranicemi naše problémy nikoho nezajímají. Poněkud se mi též už zajídá likvidace vlastního způsobu života pro blaho jiných. 2 roky povinné solidarity, kde mi kdo si říkal, že já jsem odpovědná za zdraví jiných lidí, mi stačila. 2 roky života plného omezení, ohledu plnosti nesmyslných opatření, šikany a tak dál. Jsem zodpovědná za sebe a život svých blízkých a odmítám nést na zádech břímě celého světa. A už mě to i přes veškerá moje nastavení fakt nebaví. Nejsem pokrytec, ale této manipulace už mám fakt plné zuby. Cílená likvidace nás všech po všech stránkách. Boj o obyčejné životy nás všech. Nejen, že nás tady ohrožují ekonomicky, psychosociálně, ohrožují naši bezpečnost svými provokacemi a tím vším likvidují i ty poslední pozitiva v nás samých. Tvoří negace, agresi, zlost, boří vše, co pro nás vybojovali naši předci. Naši předkové, i to, co jsme si v našem životě dokázali vybudovat my sami. Věřím, že nejsem jediná, která toho má již dost. No jasně, nejste jediná, nejsme jediní, ale problém, a ten zásadní problém je, že na zorganizování odporu to prostě není. A to jenom z jednoho jediného důvodu. Není na to dostatek lidí. A když už se ti lidé najdou, tak je organizují lidé, kteří to nikdy nechtějí dotáhnout do konce. Většinou se to prostě organizuje z toho důvodu, aby si lidé odfoukli, už jsem to tady řekl xkrát, aby přestali být nebezpeční, aby napětí ve společnosti nenarůstalo. Tak kdy už konečně začnou lidé to řešit ve svých městech? Krátka a dobře, máme všichni nějaké tady své zástupce. Je potřeba psát otázky poslancům a senátorům. Je potřeba ptát se, co bude dělat město s tím, že jsou drahé energie. A když starosta řekne, nebo primátor řekne, no co myslím, tak asi můžeme dělat. Dobře, zeptám se jinak. Co s tím hodlá dělat vaše strana? Vy jste tady představitel, dejme tomu, a kandidoval jste, sice to, ale jste členem strany ODS třeba. Co tedy vaše ODS s tím hodlá dělat? Premiér tvrdí, že s tím nejde dělat nic, ale lže. Co s tím tě chcete dělat vy? Je to určitý druh znepříjemnění života těm, kteří si myslí, že ta strana je ochrání a že si jako členové této strany mohou dělat, co chtějí. Víte, všude v obcích, ve městech, všude se rozkrádá. Neskutečným způsobem se rozkrádá. Chození na ta jejich sezení, řada měst to má i přes internet. Můžete sledovat, vytipovat si určitou problematiku a jít se jich tam zeptat. A může tam přijít skupina lidí, která se na to bude ptát jeden za druhým a budou chtít znát odpovědi. Politici jsou nám povinováni dávat odpovědi na otázky. Není potřeba být vulgární, není potřeba tam jako primitivové vykřikovat prostě. Je potřeba civilizovaným způsobem, ale velmi, velmi důrazně se ptát a vyžadovat odpovědi. Je to taková i pro ty lidi, kteří tam půjdete, je to pro vás takový trénink. Trénink odvahy a trénink retoriky, jak se stát třeba mluvčím určité skupiny, která v nějaké době dostane příležitost, dejme tomu kandidovat, nebo stát na čele nějakého opravdového odporu nebo uřízení přechodu z jednoho systému do druhého. Nemůžu už to příliš moc rozebírat, ale budou se dít věci. Pokud jste poslouchali celý pořad, tak jsem tam mluvil o proroctví Dmitrije Medveděva. Dmitrij Medveděv nevěští z křišťálové koule a nevěští ze svého logaritmického pravítka. Je potřeba to brát velmi vážně, to, co říká Dmitrij Medveděv. Můžeme si o něm myslet, co chceme, ale když toto říká, tak je potřeba se opravdu nad tím zamyslet. Proč to říká? Jaké má informace? No a je to proto, že svět dospívá do fáze řešení té situace. Je neudržitelná. Vazalství dolarem končí. Dolar jako takový je odvařený. Prodlužování jeho životnosti je nadlidský úkol. Já jsem tady četl, že se odhaduje to množství derivátů, které jsou navázány na měnu jako takovou, to znamená úvěry, půjčky, leasingy, různé podíly ve fondech, různé, no prostě to všechno, co vychází z měny, jsou deriváty, čili jakési odnože, nebo chcete-li modifikace, že by se to možná dalo víc přiblížit, mutace jakýchsi hodnot, které by měla charakterizovat měnová báze, ale víme, jak to je dneska. Asi 2,5 kvadrilionu jsem četl dolarů je to, co je považováno za hodnoty a jsou to pouhé deriváty, čili jsou to nepodložené dluhy, si můžeme říct. Nepodložené dluhy. To 2,5 kvadrilionu. Těžko si to vůbec představit, protože už miliarda je docela hodně. Vzpomínám si, že tady Karel Světnička říkal, že zatím jsme do Ukrajiny v různých formách napumpovali 64 miliard korun. Protože teď o těch miliardách se furt mluví, hovoří se tu 400 miliard, tu 100 miliard, miliard, tu 500 miliard, tak to jakoby nikomu moc nepřijde, ale když si to promítnete, že byste za to mohli postavit město, které by bylo co do obyvatelstva dvakrát větší, než je bývalé okresní město Most. Ono je okresní město, akorát, že se to trošku projevuje jinak. Čili a Most není zrovna malé město, tak asi je potřeba se tím zamyslet. To by se dalo za to postavit. A prostě to je přiblížení jakoby peněz k realitě. Když vám někdo potom spočítá, že my jsme tady prošustrovali takové obrovské množství hodnot. A protože peníze vypadají jako nic, tak je takové fluidum už dneska jenom jako milion. Už pro mnoho lidí nejsou velké peníze. Jako milion. Jsou lidi, že berou 200, 250 tisíc měsíčně. To je 4měsíční gáže. Někteří manažeři mají odměny v milionech. A pro některé lidi je nepředstavitelná částka 100 tisíc. A pro některé lidi je dokonce nepředstavitelná částka 25 tisíc. Protože ji nikdy neměli v ruce. Třeba. A pro některé lidi prostě jít a utratit 1000 korun je něco, co si nemohou dovolit. Velké rozdíly jsou ve společnosti a potřebných lidí tady máme obrovské množství a my cpeme peníze do cizích zájmů. To jsou cizí zájmy. Tady nejde ani o humanitární pomoc. Těm lidem, kdyby se chtěla dělat humanitární pomoc, tak se ta skutečná humanitární pomoc, tak se bude dělat na území Ukrajiny. Budou se tam stavět v těch bezpečných zónách, se budou stavět prostě stanová městečka v létě, nějaké bydlení v buňkách zateplených prostě a bude se posilovat prostě tento faktor. To by mělo smysl. Do toho si myslím, že když investovat, tak tímto směrem. Ale to, co se tady děje, to je tunel na vykrádání společných peněz všemi možnými prostředky a způsoby. Takže to je... A zase ta zodpovědnost občanů, jako ta vláda si myslí, že lidi dál bude bavit platit daně? A nebo to posílí v lidech prostě tu skutečnost, že no než bych jim to dal, tak prostě to proinvestuju, si řekne nějaký podnikatel. Všechno utratím, abych jim nemusel dát vůbec nic. jaký je pocit lidí, kteří platí ze svých mest, platí odvody daně poctivě. A pak vidí, jak se to rozkrádá a na nic nejsou peníze. A jak bude těm lidem, až jim řeknou, že nemají na jejich důchody, protože se to všechno rozfrcalo. A vláda je ochotná to říct. Tyhle ty zrůdy, které tam jsou, jedna vedle druhý, těm to vůbec nedělá problém tohleto vyslovit. Držme si palce. Rok 2023 bude velkým rozuzlením a povede k velkým změnám. Pevně věřím, že nás to přiblíží k zemím BRICSu. Pevně věřím, že se očistíme od vlády zrůd a že si český lid už konečně uvědomí, že je potřeba dát prostor slušným lidem, slušným politikům. Kdo jsou politici? Lidé, kteří dělají věci veřejné pro ostatní lidi. A v systému, který třeba vůbec nebude už podobný tomu současnému. No uvidíme. Uvidíme. Necháme se překvapit a budeme si to přát. A když se budeme přát, tak tomu docela budeme velmi napomáhat. Takže máme čas, který už se nachyluje. Jarda už je tady, koukám, už se mi tady hlásí. To je dobře, Járo, protože já budu opravdu za chvilku končit. Takže mějte se krásně. Já od mikrofonu se v úterý 27.12. s vámi bude loučit Petr Václav a budu se těšit v pátek, den před Silvestrem, se na vás budu těšit společně s Karlem Světničkou. No a teď si zahrajeme Karla Kopeckého. Možná tu písničku znáte od někoho jiného, ale myslím si, že ta písnička byla původně pro něj. Mějte se krásně a po písničce se na vás těší Jarda Meta. Hezkou, dobrou a s dobrým poslechem koncipovanou noc.
Takový schody do nebe, postavit chtěl bych pro tebe. Vždyť ty jsi bílá, jako ta víla, nemyslíš vůbec na sebe. Není tu místa pro tebe. Zkrátka musíš jít do nebe, abys tam žil a šťastná byla v ráji, kde jsou jen anděle. Ty jsi takový kvítek křehký, vím, že tě všechno hned unaví. Na zemi tam život není lehký, vidím, že tě ani nebaví. Postavím schody pro tebe, zkrátka musíš jít do nebe, abys tam žila a šťastná byla v ráji, kde jsou jen anděle. Thank you. zdraví na zemi, tam život není lehký. Vidím, že tě ani nebaví.